Familiologia. Familiologia.
Passando com a conta da minha filha.
Moram da priznam, mnogo više poštujem mladost od starosti. Da su mladi ljudi mnogo manje sebični i egoistični. Od starih ljudi mene hvata jedan strah, a to je egoizam starih ljudi. I strašno se bojim toga da ću sa starenjem postati egoista, odnosno pojačati svoj egoizam koga naravno ima. E toga, recimo, toga se jako plašim.
Ovako govori ili kazuje profesor doktor Ksenija Petovar, sociolog. Čućemo naravno kao i svaki put celu njenu priču tokom emisije. Imamo još jednog profesora, profesor doktor Dejan Raković je moj i vaš gost. Čuli ste što je rekla profesorka Petovar? Strepnja od starosti, ali ne ono žensko starenje, nego strepnja od toga da ćemo se promeniti. Šta vi kažete na tu strepnju?
Pa u principu čovjek je obhrven strepnjama, mislim, znači od mladosti do starosti. Mislim da nema potrebe da se čovjek okupira time, mislim, ali je ovako da kažemo iskustvo zaista da se mane tokom života pojačavaju. Mislim, sad ako je neko sebičan u mladosti, on će biti još sebičniji u starosti, ali ima ljudi koji nisu sebični, mislim, znači koji su onako altruistički nastrojeni, i kod njih, ja mislim, starost nije obojena sebičlukom, mislim, prosto budu altruisti celog života.
Profesore, vi predajete na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu predmet biofiziku, jel?
Jedan od, da, biofizika, biomaterijali, materijali kvantne informatika i još neke predmete.
Tako. Da, to je nešto veoma zanimljivo i vama i vašim studentima. Međutim, ove silne godine koliko se poznajemo, sarađujemo, u tim godinama smo najčešće govorili o onome što je vaša specijalnost, a to su izmenjena stanja svesti. Šta se tu promenilo u poslednjih, recimo, 15-ak, da ne kažem i više godina od kad smo počeli da sarađujemo? Dakle, ovaj milenijum je označen u nauci. To nam je bila prva emisija davno na televiziji, kao vreme kada će svest biti u prvom planu nauke. Je li? I šta se saznalo u posljednjim godinama o našoj svesti?
U svakom slučaju se promenili trendovi. Promenili se trendovi tako da je svest od, da kažemo, jednog vrlo maglovitog fenomena koji je uglavnom bio na nivou religije, je postao u stvari sada fokus i naučnih istraživanja, znači po univerzitetima i tako dalje, znači u svetu. Postoje godišnje konferencije, mislim, na tu temu i tako dalje. Sprovedena su ozbiljna istraživanja, eksperimentalna, znači o tim izmijenjenim stanjima svesti, o transpersonalnim komunikacijama, čovjek-mašina, čovjek-čovjek i tako dalje. Znači ima raznih tih istraživanja.
Čemo moći da uđemo u tuđu svest?
Pa vrlo vjerovatno da.
To već postoji.
Neki umeju to da urade, mislim, ovi iselitelji koji, recimo, dijagnostikuju. Naravno, govorim onima koji su zaista pravi iselitelji koji to mogu. Znači, i u toj oblasti ima, mislim, šarenila, mislim. Oni u suštini ulaze u svest klijenta, dobijaju informaciju o njegovom problemu i onda popravljaju, da kažemo, uklanjaju taj disbalans koji postoji na nivou svesti klijenta.
I time uklanjaju uzročnike bolesti,
ali tako? Uzročnike bolesti.
Danas ćemo govoriti i o holističkoj medicini, govorit ćemo i o senci. Vi ćete nam objasniti šta je senka, lepo zvuči. Evo, upravno smo govorili o jednom delu senke. Govorit ćemo i o molitvi i o načinima na koji možemo da se zaštitimo na onekim antistres metodama u svakodnevnom životu prati nas stres na svakom ćošku. Ako ga negde izbjegnemo, dočekat će nas na drugom, a može i drugčije. Čak su i deca pod stresom.
Pa jeste, ovaj tempo života je takav, mislim, i roditelja, dece, pogotovo školske dece, mislim,
da. To je jedna
cijelina.
Ovoga puta smo izmenili redosled, obično je drugčiji u ovoj našoj emisiji, ali onu jednu rubriku koju imamo na kraju emisije, znaćete koja je, evo da vas podsjetimo.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Dakle, pirate smo stavili napred da ih se rešimo danas. Pirati u kojima govori i kojima će govoriti u nekoliko narednih sreda psiholog Marina Stanojević, danas se bave detetom koje se samo igra. Da čujemo šta nam Marina kaže u vezi sa time.
Dete koje se samo igra, može to nekada potraje jedno prepodne, jedan sat, jedan dan. Ali ne bi bilo dobro da se igra danima sa.
Deep in the 100-acre wood where Christopher Robin plays, you will find the enchanted neighborhood of Christopher's childhood days.
Kada su deca u pitanju, ne možemo ih veštački prevoditi i odjednom i po komandi, nego prosto treba prevoditi na nešto što je pozitivno, motivisati dete i čekati vreme da se to dogodi. A to će se dogoditi.
A donkey named Eeyore is his friend, and Kanga and Little Roo. There's Rabbit, there's Piglet, and there's Owl, but most of all Winnie the Pooh.
Ako dete pokrenemo na pravi način određenom igračkom, određenim dešavanjem ili možda neobičnim našim nastupom ili možda to uradimo zajedno sa drugom decom, da prosto nekako dete pozovemo i da privolimo da krene u tu zajedničku igru, i naravno moramo da imamo puno strpljenja u tome. Ne možemo da to uradimo nikako odjednom, onda koliko god je dobra ta zajednička igra, ako je to urađeno na takav način da je dete, da kažem, po naredbi ušlo u tu igru, to prosto onda nema nikakvog značaja, može biti čak i kontraproduktivno.
Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, tubby little cubby all stuffed with fluff, he's Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, willy-nilly silly old bear.
Igrački našeg detinjstva, o najčešće plešanom medvedu, ovoga puta je to Winnie Pooh, a svako ima svoga, ćemo govoriti sigurno tokom ovog serijala o igri i igranju, ali dete često, a to ćemo čuti i u tekstu sa stranih sajtova koji će nam pročitati Zorana Bokan, se igra sama. Koliko se vi sećate svog detinjstva, profesore, i da li želite i uvek možete da se setite nečega što želite? Kako to ide sa sećanjem? Ili možemo da tonemo u sopstveno sećanje, da ga izvadimo neke slike koje su nam važne?
Pa, normalno se mi sećamo tu negde od prilike detinjstva do verovatno 3. ili 4. godine, mislim. Pre toga šta je bilo se slabije sećamo. Tako da se ja sećam naravno svog detinjstva i uglavnom sam bio nemirno dete, mislim, tako. Volao sam loptu, mislim, volao sam da igram fudbal i tako.
Kao i većina drugih
dečaka. Kao i većina dečaka, da. I to me, da kažemo, pratilo sve do tamo negde završetka gimnazije, znači te igre s loptom, mislim. Čak sam igrao i dobro fudbal i igrao, mislim, malo fudbal i u omladinskoj ekipi Radničkog Novog Beograda i tako, mislim. A i tako po Zemunima u Beogradu na turnirima isto sa drugovima smo dobro prolazili, mislim, igrali smo lepo i tako. Tako da sam volao, mislim, fudbal. A što se tiče vraćanja u još dublje u detinjstvo, znači u mlađe godine, tu postoje tehnike hipnotičke regresije. Tako da, da se čak i događaj ranije što su se desili u detinjstvu mogu prizvati iz svesti. I tu ima vrlo neobičnih stvari. Ima jedan američki psihoterapeut Michael Newton koji je napisao knjigu na temu tih hipnotičkih regresija. On je u stvari to radio u cilju hipnoterapije, odnosno psihoterapije, da razreši probleme koje su te osobe koje su dolazile kod njega.
A često vode iz detinjstva.
Da, da. I on je onda tako tragao u stvari za time, čeprkao i onda dobio ono u stvari što nije očekivao. Ispostavilo se da neke traume potiču u stvari još iz prenatalne faze, znači pre nego što su začeti da kažemo ti konkretni ljudi, klijenti.
Da,
tako da, da, nevjerovatna je knjiga, preporučujem je, ima na internetu i prevedeno. Znači, može
knjiga se zove, znači Helmut Newton?
Michael Newton.
Michael Newton.
Da, putovanje duša.
Nije slučajno što sam zamenila imena.
Da, putovanje duša, eto, koga zanimaju te teme, mislim, preporučujem tu knjigu. Mislim.
Da, u svakom slučaju možda da bude interesantno i sama reč hipnoze je nešto što malo onako, ponekad želimo, ponekad ne želimo da saznamo baš sve o sebi, i delove i ne znamo.
Vrlo često mi u stvari potiskujemo sve ono što nam se ne dopada u nama, mi potiskujemo u stvari u podsvest, to ono što Jung zove senka.
To je ta senka.
To je ta senka, i dokle god imamo senku, a svi je imamo, znači ima delova našeg života kojih se nerado sećamo, koje ne želimo da ih prihvatimo kao deo sebe.
Vratit ćemo se na senke, neke druge senke, neke koje šetaju po zidovima ili ih pravimo noću u sobi, a deca smo, mogu da postanu naši imaginarni prijatelji. O tome nam čita Zorana Bokan.
Gospodin Bapsi. Nedavno, dok sam vozila po gradu svoje troje dece, najmlađa ćerka je vrisnula: "Stani!" Srce mi je sišlo u pete. Jedva sam ukočila. Devojčica me je pogledala užasnuto. "Pazi, skoro si pregazila Bapsija." Ovo je svedočanstvo jedne majke, a mogla bi da ga ispriča i neka druga, jer nevidljivi prijatelji kao Bapsi postoje u dečijim životima. Koliko su česti. Deca se igraju igračkama, lutkama ili nekim drugim predmetima kao da su živi. Sudeći prema istraživanjima Marjorie Taylor i njenih kolega sa Univerziteta u Oregonu, 37% dece do 7 godina nadmaštavaju svakodnevnu igru i stvaraju nevidljivog prijatelja. Postojanje različitih formi ovih prijatelja potvrđuje moć mašte. Oni mogu da budu ljudi, životinje ili fantastična stvorenja. Dečaci su skloniji da se drže muških zamišljenih prijatelja, dok devojčice imaju i jedne i druge prijatelje. Zamišljeni prijatelji govore, na primjer, hoboči jezikom. Deca mogu da ih dotaknu, ponekad su deo života cele porodice. Kao i stvarni prijatelji, i ovi nevidljivi nisu baš uvek spremni da sarađuju. Marjorie Taylor je ustanovila da čak 1/3 ovih prijatelja neće da dođe kada ih zovemo, niti hoće da ode kada ih zamolimo. Preglasni su, nisu baš spremni da dele ili čak čine takve stvari kao što je trpanje jogurta u moju kosu. Sve to deca kazuju za svoje nevidljive prijatelje, iako su svesna da ti prijatelji nisu stvarni. "On je zamišljena životinja" ili "to je samo u mojoj glavi" ili "to nije stvarno" bila su najčešća objašnjenja. Samo jedno dete je uporno tvrdilo da njegov nevidljivi prijatelj jeste stvaran. Iznenađujuće je, ali nevidljivi prijatelji ne nestaju kada izmakne detinjstvo. Imaju ih i adolescenti. Ovo nije zamena za prave prijatelje, ali prija. Zašto ih deca stvaraju? Istraživanje o kome je reč ne podržava tvrdnju da je razlog usamljenost ili socijalna isključenost. Deca koja mnogo ne gledaju televiziju češće stvaraju nevidljivog prijatelja. Logično je. Dete mora da bude samo tokom slobodnog vremena da bi maštalo na ovaj način. Imati nevidljivog prijatelja ne znači i imati i neku muku. Ipak, mogu im biti uteha ako muke postoje. Mogu im pomoći i da se izbore sa strahovima, da istražuju ili da se osete sposobnim da vode računa o nekom. Kako da se postavite kao roditelj? Ako je tu, opustite se i uživajte. Zapitkujte. Naučit ćete mnogo o svom detetu. Nemojte osporavati prijatelja. Uposlite ga. Ovaj nered u sobi mogao bi da spremi gospodin Bapsi. Ili, kad dođu baba i deda, neka gospodin Bapsi spava u komšiluku. Postavite iza njega sto, primetite ga, ali budite pažljivi. Vaše dete je zaduženo za njega, a ne vi. Ili ste se to vi setili nečega.
A sećanje na ovo možda svako od nas može da izazove i bez mnogo truda i bez te senke o kojem nam je profesor pričao. Knjiga Proleće Ivana Galeba, mnogima kultna u životu, Vlada na desnice, i jedan delić, zamolila sam Srđana Manojlovića da mi pomogne, da mi bar malo dočaramo.
Baba, ima li čega u ovoj sobi?
Ima.
A čega ima?
Ima.
Nastavi baba, povinujući se moje želji, čak i u padežu koji je bio postavljen u pitanju.
Ima jednog bućka.
Jednom njezinom rečju, bućko je bio stvoren. Stavio je tu, pred našim očima, živ u obliče.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, sve pošlo na opačke, spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
I evo nas ponovo u studiju, moj i vaš gost, profesor dr. Dejan Raković sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, sa mnogim znanjima, najviše ono što može nama danas da bude interesantno, sve što, o čemu mi pričate interesantno je nešto što ste radili i u vreme bombardovanja. Imali ste antistres program, čak ste i na nekim stanicama, radiostanicama u trenucima kad su svirale one sirene, davali uputstva za ljude kako da ne budu baš u toliko velikom stresu. Jel može jednostavno da se ispriča šta je antistres program o kome vi možete da govorite?
Pa, postoje
razni... I verovatno ga primenjujete, jel?
Da, da, da. Postoje razni, da kažemo, antistres programi, znači ne postoji jedan jedinstveni. Znači mi smo tada u okviru tog antistres centra koji smo formirali, mi smo jedan holistički antistres program napravili koji je uključivao autogeni trening, uključivao je, što je bilo najjednostavnije, mislim, da ljudi nauče, uključivao je također neke akupresurne stimulacije nekih,
na mestima
nekih
koji,
tačaka na
ispod dlana,
šaci, na šaci, da, mislim, znači, tu je nekoliko tačaka bilo i tako. Tako da je to bilo, da kažem, nešto što je bilo relativno jednostavno primeniti. I mislim da smo pomogli prilično broju ljudi, pošto su dolazili, recimo, na te naše kurse autonomne treninge za stanovništvo, dolazili su ljudi u ruski dom.
Uh-huh. A ono što biste vi verovatno izdvojili je molitva, o kojoj najčešće vas i zovemo da govorite.
Jeste. To je u stvari, da kažemo, verovatno najvažniji antistres program koji možemo sebi da priuštimo i drugima da preporučimo, mislim. Znači, ja lično imam dobro iskustvo sa molitvom. Zato što molitva u suštini vrši integraciju ličnosti. Znači, ono što sam pričao o senci. Mm-hmm. Senka, znači podsvest naša, ona u stvari nama pravi probleme. Znači, ona
u nju guramo sve što nećemo.
Guramo sve što nećemo, guramo sve konflikte sa drugima i tako dalje, i oni nam prave probleme. Znači, potrebno je u stvari integrisati.
Vraćaju nam se kao bolesti.
Da, vraćaju se kao produženo delovanje, jer stres u stvari kroz produženo delovanje od jednog godinu i po dve dana proizvodi bolest. Mm-hmm. Znači, to je u stvari manifestacija stresa. Znači, on sam po sebi ne bi bio strašan kad ne bi proizvodio bolest. Tako da mali stres, čak i pozitivan, znači on stimuliše čovjeka da radi i tako dalje, mislim. Ali kad je produženi preveliki stres, onda to pravi problem, uključujući, znači, te psihosomatske bolesti.
Jer nam poremeti nekakvu energiju tijela.
Poremeti nam stanje akupunkturnog sistema. Akupunkturni sistem je jedan važan regulator, u stvari, ekspresije genoma, odnosno regeneracija našeg organizma koji je na dnevnoj bazi. Znači, organizam se naš regeneriše. Mislim, znači, posle nekoliko godina, maltene, nemate ni jednu, osim nervnog sistema, nemate ni jednu ćeliju koja je stara. Znači, sve su obnovljene. Znači,
a koje nove dozvolite da se obnovi, jel?
Pa, ne, one se same obnavljaju, ali sa manje ili više defekata. Znači, ta ekspresija genoma, znači, ta obnavljanje ćelija, obnavljanje organizma, je pod uticajem i raznih opterećenja koje nosimo u sebi i koji su prisutni na nivou akupunkturnog sistema, koji je važan regulator. Akupunkturni sistem je blisko povezan sa svešću u svim tradicijama, a očito da onda i traume na nivou svesti u stvari se manifestuju preko akupunkturnog sistema, posle na ekspresiju genoma.
Znači, možemo za sebe da učinimo nešto.
Kako da ne? Pa postoje sada već razne tehnike u komplementarnoj medicini koje su bazirane na akupunkturi i na svesti. Znači, vi na taj način u stvari praktično balansirate akupunkturni sistem, odnosno svest, i time u suštini vraćate u normalu taj glavni regulator koji je na nivou, da kažemo, tela.
Dele da to može da se uradi, vjerovatno mora da se dosta radi na sebi. To je nešto što slušamo često. Ono što je sigurno je da je porodica u toj igri celovite ličnosti veoma važna. U emisiji o porodici, u našoj familiologiji, vreme je za porodičnu priču. Već smo čuli deo te priče, kazuje profesor dr. Ksenija Petovar, sociolog, i mislim da će se i vama dopasti.
ajde da krenemo od sadašnjeg stanja. Ja imam jednog sina odraslog koji je oženjen već 12-13 godina, relativno mlad se oženio i ima troje dece. Tako da kažem da imam troje unuka od iste snahe, to je najvažnije. Uživam sa tom decom. Naravno, ne znači da se ne bavim drugim stvarima, iako sam u penziji, još uvek radim neke projekte, imam razne vrste aktivnosti, ali na neki način, mislim, gledajući to troje dece, s jedne strane sam vrlo sretna što su oni ovde blizu, što ih svakodnevno viđam, što mogu jako puno da pomognem mom sinu i mojoj snahi. Naravno, nekad pomislim i pitam se kakva ih ovde budućnost očekuje, a onda kad vidim koliko ima mladog i pametnog sveta i mojih bivših studenata i ove koji sretem, onda opet sam negde počnem da bivam optimista i da pomislim da pored nas i ove moje generacije ovako lude i neodgovorne i ovog sveta koji je sada na vlasti, da će taj mladi svet ipak uspeti da se izbori, da izgura neki svoj kvalitet života koji će uzimati ono dobro što je iz Evrope, a ima dosta toga što je dobro, i naći ovde i sebi izgraditi dobro mesto za život. Skoro 20 godina sam bila nastavnik na fakultetu i mogu da kažem da sam imala vrlo dobre odnose sa studentima, do duše na arhitektonskom sam predavala sociologiju, smatrala sam da je sociologija stvar kulture i ja sam se držala onoga da treba raditi i posvećivati pažnju onim studentima koji hoće da rade. Staša, Aleksa i Petra, učim sa njima, naravno kad mi oni zamole, onda učim sa njima, pomažem. Mislim da su oni na jedan lep način opušteni, da imaju dobre odnose sa svojim roditeljima, da imaju jedan vrlo razvijen refleks da prepoznaju kad je neko neraspoložen, da se onda uzdrže od nekih, recimo, nekih svojih zahteva i tako dalje. Mislim da imaju jednu vrlo razvijenu socijalnu inteligenciju i sposobnost komuniciranja i mislim da imaju dobro odnose sa svojim drugovima i prijateljima. To mi se jako dopada. Ne postoji više ono što se zove klasična porodica. Naprosto postoje te zajednice u kojima ljudi žive. Mislim da su, da je današnja ta zajednica na neki način bolja zato što ljudi ne prihvataju, više nisu prinuđeni da žive i da ostaju u zajednicu koliko im ne prija. Mislim da su danas u većoj meri imaju pravo da se izbore za neki svoj način života. Moraju se postavljati neke granice i naprosto ko što postavljate granice i prijateljima i ko što sebi postavljate granice na kraju krajeva. Mi živimo odgovoran život samo zahvaljujući tome što smo sebi definisali nekakve granice, šta možemo da radimo, koji su etički kriterijumi kojima se rukovodimo. Ja naprosto mislim da pre svega su ljudi ili etični ili nisu. Mislim da im nije lako. Mislim da im nije lako, mislim da bi mi stariji morali da shvatimo da ne treba da im se mešamo na isti način kao što nismo željeli da se naši roditelji nama mešaju. Ja mislim da sam recimo jedna od osoba koja se ne meša u njihove odnose. Ja sa strane pomažem i pitam koliko mogu, šta mogu, dakle pomažem što više, ali ni na koji način se ne upetljavam u njihove odnose. Mislim da su oni dovoljno zreli, mislim da su uopšte mladi ljudi uvek dovoljno zreli da sami rešavaju svoje probleme. Ukoliko imaju problem, ako se meni obrate, ja ću im reći šta mislim, ali neću ni na koji način pritiskati. Moram da priznam, mnogo više poštujem mladost od starosti. Da su mladi ljudi mnogo manje sebični i egoistični. Od starih ljudi mene hvata jedan strah, a to je egoizam starih ljudi. I strašno se bojim toga da ću sa starenjem postati egoista, odnosno pojačati svoj egoizam, koga naravno ima. E toga, recimo, toga se jako plašim. kad omatorite, suviše imate tih nekakih naslaga da biste mogli da potpuno opušteno živite. Ja mislim da u stvari prednost dečijeg života je ta opuštenost koju nažalost ne možemo da vratimo. I to jeste ta sreća. Ja to mislim da je veoma važno deci pokloniti što više pažnje, omogućiti im da budu, da taj period formativni bude ispunjen srećom, zadovoljstvom, jer to je ona snaga koju posle crpite ceo život. Mi smo naprosto tako živeli, mi smo bili deca ulice, ulice su to vreme bile bezbedne, ja sam odrasla u Beogradu, ali su ulice bile bezbedne, nije bilo pedofila, nije bilo nikakvih takvih. Dobijali smo mnogo više batina nego što recimo moj sin i snaha ne tuku svoju decu na svu sreću. A ja sam dobijala batine, to je bilo manje više standardno i većina nas smo dobijali batine, to tada je bilo normalno. Ja ne volim batine, ne volim agresiju i uopšte mislim da to nije način. Mislim da se u stvari mnogo više može dobiti razgovorom i strpljenjem nego što se može dobiti prinudom.
Ne znam šta ću pre. Profesore, ne znam šta bih vas pre pitala. Malo ste nam govorili o sebi, svojoj porodici. Ajmo to. Kakav ste sin, kakav otac, kakav deda. Jeste ista ličnost u sve tri uloge ili... Pa, gde ste se najbolje snažili?
Da, kao deda.
Tako?
Da. Zato što u stvari to je prilika da se stavi akcenat na ljubav prema unuci i unuku Tamaru, koja je već velika, mislim, ide treći razred gimnazije. Ali tako, prema njoj sam potpuno popustio, mislim, znači, što god zatraži i u našoj moći, znači, moj i moje supruge, mi joj to dajemo, mislim, znači, tako, razmazili smo je. Ali ona je dobro dete, ali dobro je dete, da. Kao otac sam bio strožiji, mislim, znači, prvo, znači, vjerojatno zato što i u pitanju sin, znači, sinovi su malo svoje glavi, još je on volao rock and roll, mislim, tako bio rock,
dobro,
rock and roll
duši. Veliki naučnik, je li tako, da, kažemo?
Doktorirao, mislim, i sa tom temom, a bavi se također,
zove se?
Aleksandar Raković, naravno. Tamara je unuka, da, moja supruga je Dragica, mislim, tako, Snaja je Ljiljana, eto da ih pomenemo. Tako da...
Koliko je ljubav važna u svakodnevnom životu, da ne bude kao, pitam vas kao profesora?
Vremenom čovjek shvati u stvari da to kroz vaspitavanje dece, znači i unuka, to je najvažnija stvar u suštini. Da nikad ljubavi nije previše i da deca treba da osete ljubav. Naravno, treba da budu i vaspitavana, da budu i skromna i tako dalje, da ne preteruju. Mislim, da nije najvažnije kako se čovjek obuče, nego postoji važnije stvari od toga, mislim, ali ljubav je najvažnija, mislim, znači, jednostavno deca rastu u nekoj atmosferi ljubavi, da osete da su voljeni. I tako.
Upravo o tome nam je govorila i dr. Kamila Selaković, neuropsihijatar, u svim ovim sredama do danas. Danas nam govori o nečemu što se zove okretanje, vrlo jednostavno zvuči, a veoma je važno.
Jedna od vežbi jeste pokretan, jer to je baš uvežbavanje vestibularisa i uvežbavanje konvergencije oka, tu je i motorika i uvežbavanje takozvana lateralizacije, imamo levu i desnu hemisferu, da se i one podjednako razvijaju. Pokretanje treba u jednu pa u drugu stranu paralelno, da prosto impulsi podjednako bombarduju gore hemisfere. Tako da je to okretanje kada je umereno i kada je dozirano i kada čak mogu roditelji da stimulišu, ali moraju, kad rade te neke motoričke vežbe poput tako tog okretanja, moraju da vode računa o tome da to može da bude predozirano. Doza aktivnosti te neke motoričke igranje jeste prijatnost. Dokod vam je dete nasmešeno i učestvuje emocionalno toplo, radimo to, a čim počne onako da se mršti, da već osjeća da je prezasićeno impulsima, onda stajemo, pa onda nastavljamo dalje. Tako treba, znači, prijatnost, ali i ona mora biti dozirana.
Još malo o zdravlju, onaj serijal koji je počeo prošle nedelje, doktorka Jasna Zečević, pedijatar, podseća nas na nešto u vezi sa vakcinama, a one su nam od životnog značaja.
Vakcinacija počinje u ranom dečijem uzrastu. Mnogi trudnice koje nisu vakcinisane od nekih bolesti dolaze da pitaju da li je potrebno, da li treba i da li smeju da prime vakcine protiv raznih bolesti. Tu je vrlo jednostavan odgovor, ne mogu da prime. Ako su vakcinisane ili su prebolele neke od infektivnih bolesti, oni nose u sebi imuna tela, neće se razboleti i dobar deo tih imuna tela prednaće i na svoju bebu, tako da će ona biti u manjoj opasnosti da dobije neku od ovih infekcija odmah po rođenju. Što se tiče infekcija koje u trudnoći mogu da ugroze plod i da dovedu do različitih malformacija bolesti ploda, to su najčešće virusne infekcije, od kojih je ovako rubeola najznačajnija, koja sama po sebi nije teška bolest i lako se preboli, međutim može da dovede do oštećenja ploda. Zbog toga se sad i rutinski rade analize kod budućih majki da se vidi titar antitela na i rubeolu i druge virusne infekcije i da one mirno iznesu trudnoću, da se ne plaše da će doći do pojave ove bolesti.
I evo, kad reče doktorka pojave bolesti i veze vakcine sa time, ne znam da li sam vas dobro, profesore, shvatila, delom smo zaslužni, kažem pod znacima navoda, za sobstvene bolesti mi sami, odnosno ono kako se prema sebi ponašamo.
Pa da, sva opterećenja koje smo usred stresnog života, znači, dobili, ona u suštini remete našu svest, odnosno akutori sistem, i menjaju ekspresiju, u stvari, genoma, odnosno regeneraciju našeg organizma. Ako je ta regeneracija pod tim faktorima spoljašnjim poremećena, onda to dolazi do bolesti. Ideja čitave istočne medicine, koja je holistička, je preventiva.
I su oni zdravi današnja, kao narod?
Pa, možda. Stari Kinezi su definitivno bili zdraviji, jer oni su otpuštali lekara kad bi se razboljevali. Mm-hmm. Smatrali su da on nije preventivno odradio svoj deo posla. Tako je preventiva najvažnija. Znači, čitava holistička medicina, koja nije samo bazirana na akupunkturi, bazirana na svesti, pa je deo toga svakako i molitva, u suštini sa zdravstvenog aspekta, ili govorimo o medicini, u stvari ima za cilj da balansira, da kažemo, nas kao kompletno biće, i kao fizički organizam, i kao psihu, i kao duh, da tako kažem, znači po svim nivoima holistički, da balansira, odnosno da ukloni sve te, da kažemo, posljedice stresa, sve naše vezanosti kroz razne, da kažemo, sukobe i tako dalje, želje, strasti i tako dalje, za nešto, u stvari, što je u osnovi pogrešno, mislim. Znači, sve naše vezanosti su, u stvari, na jednom najdubljem spiritualnom nivou, u stvari, pogrešne. Cilj je, u stvari, razvezivanje, mislim. Mm. Kad pogledate, sve tradicije imaju za cilj, kroz razne tehnike, od molitve do meditacije i tako dalje, razvezivanje. Religija je, u stvari, ponovno ujedinjenje naše svesti sa božanskom svešću, a to se postiže kad se razvežete od onih, da kažemo, prizemnijih nivoa kolektivne svesti.
Kao što su?
Pa to su nivoi koji su, u stvari, što bi u hrišćanstvu rekli, grehovni nivoi, mislim. Znači, to su niži nivoi. Znači, i cilj svih tradicija je, u stvari, razvezivanje od tih nivoa.
I ko se najbolje drži na nivou naše današnje civilizacije? Koji narodi su?
Koji narodi? Pa oni narodi koji su duhovni, znači koji su okrenuti više unutrašnjosti, a manje spoljašnjosti. I delovi, prosto ne bih mogao kažem narodi, ali oni pojedinci u narodu koji su okrenuti duhovnosti. Znači oni se najbolje drže. Znači potrebno je, u stvari, negovati duhovnost, odnosno spiritualnost. Znači kroz svakodnevni život. Znači molitvu nije teško praktikovati.
Da, ali je to nešto što... Ne znam, ako bismo napravili neku anketu, evo, možda bi neko, imamo još nekoliko minuta, od slušalaca mogao da se javi, da kaže kakve iskustve s tim u vezi ima. Ne znam koliko mladih ljudi je naučeno na molitvu. Molitva se uči, jel? Neko vam je prenese.
Imate razne molitve.
Na porodičnom nivou, na nivou društva.
Naravno, ima toga. Mi smo hendikepirani sa jednim, da kažemo, prekidom u duhovnosti posle Drugog svjetskog rata, znači do 50. godina, ali to se sad vraća. Imate čak i veronauku u školama, mislim. Znači, nije da kažemo, to fatalno zaostajanje. Mislim.
A
znači,
kako pomaže molitve? Na koji način? Šta se to na nivou...
Ja to vidim na sljedeći način. Znači, ja to gledam fizički, da objasnim. Znači, kvantno-informacijalno, u stvari je to razvezivanje naše svesti od drugih svesti, ili delova kolektivne svesti sa kojima smo mi povezani.
Jer se svest kao energija emituje, je li tako? U tom smislu.
U stvari, kvantno informacijalno se mi povezujemo. Ne emituje se u smislu emitovanja elektromagnetnih talasa, kao recimo radio sad, emisija koja, ili televizija i tako dalje. Ne, nego preko kvantno informacijalnih transpersonalnih komunikacija, koje su mentalno adresirajuće usmerene prema onima sa kojima smo povezani, recimo molitvi se molimo za nekoga, na primjer, mi time u suštini se razvezujemo od toga za koga se molimo. Jer smo mi u stvari žargonom kvantne informatike kvantno spleteni sa njim. Kad god smo imali neki nerazrešen problem sa nekim, mi smo u stvari se trajno kvantno spleli naše dve svesti, naša svest sa drugim raznim svestima ili delovima kolektivne svesti, mi se spličemo, mi se povezujemo. To nije dobro. Znači, to nas u stvari praktično sprečava da naša svest u stvari se potpuno očisti od tih veza.
To nije dobro ni u negativnom, ni u pozitivnom spletenju.
Ni u jednom smislu. Da, ni u jednom smislu.
Ima pozitivnog spletenja.
Ima i pozitivnog, ali u spiritualnom pogledu ni to nije dobro. Znači, na kraju života bi trebalo se raspletemo od svega.
I da budemo...
I da naša duša, da kažemo, dosegne najviši nivo božanske svesti, što je u stvari cilj religije. Religare, koren latinski, ponovno ujedinjenje individualne svesti sa kolektivnom božanskom svešću. Isto i značenje joge je to isto. Znači, u svim tradicijama to isto znači.
Polako ulazi u svakodnevni život i kod nas. I joga, i reiki, i holistička medicina. A ono što imamo samim tim što smo ljudska bića su snovi. Koliko su snovi važni u našoj svakodnevici, u našem funkcionisanju, u zdravlju?
Važni su, pogotovo su važni ako je čovjek navikao da osluškuje snove. Zato što oni u stvari održavaju psihodinamiku našu, šta se nalazi u toj senci isto, našoj koja je potisnuta. I recimo molitva, u stvari praćena potonjim snovima, vam ukazuje takođe kakvi su efekti molitve. Ili recimo, ako ste imali neki konflikt, vidjet ćete po snovima u stvari kakvi su efekti tog konflikta.
Kako?
Pa, ujutru kad se probudite, vidjet ćete koji je san, recimo, pojačan, koji je san pojačan vaša svest. I uz malu simboličku analizu vidjet ćete...
Upravo smo govorili dok je išla muzika o tome kako zaboravljamo snove, kako nam se čini da ništa ne sanjamo.
Oni koji se brzo bude, koji skaču na noge odmah, koji budi budilnik... Oni jednostavno zaborave odmah snove. Oni koji malo poleže, da tako kažem, 5-10 minuta, znači izanaliziraju one snove sa kojima su se probudili.
Znači, moramo da ga uhvatimo istog časa.
Mora. Jer ta analiza u stvari znači da san postaje deo naše budne svesti. Ako nema analize, ona potone u podsvest.
I ako ga analiziramo, šta ćemo s njim?
Pa dobit ćemo, ako znamo kako da analiziramo, dobit ćemo informaciju o našoj psihodinamici. Dobit ćemo informaciju u stvari da li su stvari krenule na dobru ili lošu stranu. Ako su krenule na lošu stranu, onda kroz molitvu možemo to da optimiziramo.
Delo je dosta jednostavno kad
jeste
vi to govorite.
Jeste jednostavno.
Eto, prvi korak je molitva.
Tako
a
je.
Dalje,
da.
Gde možemo da nađemo vaše informacije?
Da, imate na mom sajtu mog fonda za promovisanje holističkog istraživanja i ekologije
adresa.
Svesti. Adresa je ono, www.dejanrakovicfund.org. Na mom sajtu imate na prednjoj strani imate mnogo linkova prema nekim institucijama kod nas i u svetu koji su povezane s holističkom medicinom i sa svešću, sa raznim metodama. Potom imate
ko bude mogao da kaže
neke radove i neke knjige moje i tuđe koje preporučujem da pogledaju na tim linkovima.
Hvala vam profesore mnogo. Uvek je samo delić priče sa vama. Naš gost je bio profesor dr. Dejan Raković, a mi smo Brana Manojlović, Miroslav Antonijević, Goran Klimenta, Božidar Madić, Srđan Manojlović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butić. Ostavljamo vas zvuku, azbuke zvuka i Miše Novakoviću. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel. Svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adalen. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sveri. Igramo po svojoj meri.
Tvoje kuće je crno, divlje i opasno, a moje kuće je mirno, pitomo i nikog neće da ujede.
Moj pas je jeo čokoladu. pojeo čokoladu celo i sad je mirisao na čokoladu.
A ja sam vidio crnu mačku i samo sam morao da se sklanjam. Na jednom mestu pa na drugom mestu. Na jednom mestu pa na drugom mestu.
Zašto si morao da se sklanjaš od crne mačke?
Zato što to je bila lutalica.
Šta može da ti uradi maca lutalica?
Može da te ugrebe
i da te pojede.
A šta radi tvoje kuće?
A moja kuće, kad smo ga dovolili tamo kod naših drugara, on je lego na torbu i spavao na torbi. I na kuće.
Pa koliki je on?
Mali. Jako je mali. Ima jednu godinu.
Gde ga samo nađost?
U šumi.
Da li je kuca i tvoj kućni ljubimac?
Maca mi je omjena životinja. Ja nema macu.
A ja imam dve u selu macu.
Zašto me maca dolazila tamo? Crna mačka. A moja kuća kad se ošišla, ja vidim i liči me na drugu kuću. Zato što mjesto kad se ložiša, onda me liči na drugu kuću. Promeni potpuno cijelo se ložiša. Liči na drugu kuću od moje bake.
A Stefan
zove se Kaja. Nije ga baka šišala, naravno.
Došao neki čika pa ga ošišao.
Da, i ličio je na Kaju.
A da ga je neki drugi čika ošišao, ličio bi na kravu. A da ga je treći čika ošišao, ličio bi na pevca. A da ste ga tako ošišanog izveli na kišu, ličio bi na pokislu kokošku.
Nema kuće, ima kabanicu.
Obuče skafander.
Pa onda, to vaše kuće nije kuće. To je kosmonaut. Može kao Superman da leti u kosmos. A ja sam imao jednog drvenog konjića koga je svojim rukama napravio majstor pera. Taj majstor pera napravio je divnu drvenu igračku.
A ja imam jednu metalnu malu slatku malog slatkog ljubičastog baby konjića. A to mi je Isidora, moja mala sestra, kad je bila u stomaku, kupila.
To je obična bajka.
Ne, nije bajka to što se desilo meni sa igračkom. Nije bajka to da je ne znam kako da to ispričam.
Pa nije stvarno bajka.
Da, to je lutka, metalna lutka.
Kako? Ako pritisneš tu na grudi, onda se pojavi zvezdica u plavo crveno i onda...
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.